от справяне с неизвестен вирус. В среда, в която имаме страшно много неизвестни и трудност да планираме живота си и в икономическо и социално отношение, се налага да променим живота. Променяме живота и ние като възрастни, променя се живота и на нашите деца. Така се случи, че изведнъж, много бързо, аз ще кажа, че използвам думата нахлу, информационните технологии като средство да си вършим работата, ние като професионалисти, а най-вече като че ли това се случи в сферата на образованието. Затова това, което ни прави впечатление, че адаптирането към използването на новите технологии се превърна в предизвикателство. Предизвикателство за децата, предизвикателство за учителите, предизвикателство за семействата. Затова съм много щастлива, че днес са се озовали на тази конференция хора от най-различен спектър. Спектър на специалисти, на институции, които се грижат за психичното здраве на децата в тази особено чувствителна възраст, 3-11 години. И ще повторя институции, които имат отношение към качеството на образованието. Затова искам да благодаря за това, че министър Красимир Вълчев е сред нас и ще открие конференцията. Заместник министър Таня Михайлова, началник кабинета на министъра Николай Стефанов и заместник кмета на община Пловдив Стефан Стоянов. Представени са синдикатите и професионалните сдружения в лицето на председателя на синдиката на българските учители Янка Такева, Юлиан Петров, председател на синдиката образование към КТ Подкрепа, Аспарух Томов на независимия учителски синдикат, Мария Каменова на Българската асоциация на частните училища, Асен Александров, председател на Сдружението на директорите в средното образование, Диан Стаматов на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в Република България. Надявам се, че тук сред нас са и поканените специално началник на РУО София град Ваня Кастрева и на РУО Пловдив Иванка Киркова. НПО-тата Мария Янкова, УНИЦЕФ и Асоциация на родителите. Освен това, съм щастлива, че пред конференцията ще се представят данни и изследвания, актуални, които ще ни очертаят картината, на която можем да стъпиме, за да проведем след това една по-задълбочена дискусия. А именно колегите от Института по невробиология към Българска академия на науките и представител на агенция Тренд, Чуговичска агенция Тренд. Освен това, всички директори към Министерство на образованието и науката на отдели, които имат отношение, пряко отношение към управлението и към политиките в сферата на образованието, което днес ще бъде обект на нашата конференция. С това, разбира се, надявам се, тъй като съм сигурна, че има много други хора, които биха имали пряко отношение към темата, че в момента се поставя едно начало за изследване, разбиране и подкрепа по проблема, който ще разглеждаме. И с това искам да дам думата на министър Вълчев за да даде начало на конференцията. Заповядайте, министър Вълчев.
Благодаря на професор Христова, благодаря на всички, които се отзовахте на поканата, благодаря на нашите социални партньори за доброто партньорство, което имаме и за участието в обсъждането на най-важните решения и политики. Днешният въпрос всъщност е и такъв обсъждане на малко или много на политиката за следващите години и десетилетия. Сега готвим и стратегическите документи за това десетилетие, тъй като е първа година от десетилетията, тъй като трябва да разработим новите оперативни програми, пък там стратегическите документи са отключващо условие. Но ние се сблъскваме и с последните 10 години с шоково навлизане на мобилните информационни технологии в нашия живот. Сблъскваме се с много бърза промяна на поколенческите характеристики в резултат на това. На прага сме пред още по на епоха, белязана от още по-мащабни дигитални трансформации. Всичко това изисква ни да обсъдим най-важните теми по отношение на това какво и как учат децата. Постоянно да бъдат на дневен ред, но те са в много голяма степен на тези въпроси повлияни от информационните технологии. Всъщност, когато говорим за информационни технологии, имаме две теми. Едната е учени за информационни технологии, другата е учени чрез информационни технологии. Двете са важни. Всички европейски страни, имали сме дебати на съвета на министрите, обсъждат този въпрос и като че ли в момента търсят решенията, търсят баланса, рецептата, така че тя да бъде в полза на когнитивното, социално-емоционалното развитие на детето. Факт е, че електронните устройства ни помагат много. Екраните, чрез екраните ние усвояваме все повече информация, но факт е, че и те ни пречат. Колко ни пречат, каква е дозата, зависи от възрастта. Помолихме БАН да направи реферативен обзор на научните изследвания в областта, това че свои техни научни изследвания. Аз благодаря на Българска академия на науките за доброто партньорство, което имаме. Миналата година създадахме механизъм с тях за възлагане на задачи, свързани с формулирането и оценката на политиките на институтите на БАН, възлагани от различни министерства. Тази задача е такава и е пример как Българска академия на науките обслужва държавата и нейните институции за най-важните им функции. Благодаря на всички останали, които се озовахте на поканата, на правителствени организации, партньори в сектора образование. Днешните деца ще бъдат активни следващите 40-50 години на пазара на труда, в трудовия обществения живот. През тези 40-50 години света ще се промени много, ще се промени структурата и характера на професиите. Ние не знаем със сигурност как ще се промени, въпреки че като система на образование трябва да говорим за бъдещето, но с голяма доза сигурност можем да предположим, че ще има още по-мащабни дигитални трансформации и че всички или почти всички професии ще предполагат по-задълбочени дигитални умения. Но дигитални умения свързани с работата, разбирането на алгоритми, а не само на ползватели. Всички ще бъдат дигитални ползватели, но разликата ще дава това дали в една страна има достатъчно дигитални създатели. Казвам по друг начин, ние трябва да ги подготвим в обучение за информационни технологии повече. Да, ако ги готвим в обучение за информационни технологии, те трябва да имат днешните деца и добри умения в областта на математиката и природните науки, а нас точно там не страдат уменията. Страдат ли тези умения в резултат на ползването на електронни устройства? Да. Вие ще чуете отговор от специалисти, но по-скоро страдат. И тук се получава парадоксалния извод, че ако искаме да развием в тях абстрактната интелигентност и да бъдат дигитални създатели, трябва да ползват по-малко екрани, особено в ранна детска възраст. Защо? Защото екраните увреждат малко или много невропсихическото развитие на децата, когнитивното, психоемоционалното, социално-поведенческото, двигателното развитие на детето и това показват проучванията. Различно в различната възраст, дозата е различна в различна възраст и ние трябва, формулирайки политиката, вземайки най-важните решения, да знаем коя е тази доза и кой е ефективният начин на ползване на устройствата във всяка една възраст. Разбира се, тази ефективност, разговор за ефективността, минава и през темата за дигитална медийна грамотност, доколко ги ползват ефективно, доколко ги ползват за полезно образователно съдържание, доколко ги ползват за други цели. Имахме големи спорове пролетта, когато трябваше да решим дали да стартираме компенсаторно обучение за децата в детските градини, благодаря на общините, благодаря на госпожа Такева. Тогава намерихме един разумен вариант да бъде до 2 часа, които до половин час взаимодействие на децата с устройства. Имаше спор по време и на приемането на разпоредбата в закона за изменение и допълнение на закона за предучилищно и училищно образование. Ефективно ли е да говорим за компенсаторно обучение в предучилищна възраст? Ние казахме, че ще уточним доколко е ефективно на подзаконово ниво и това е една от причините също така да организираме днешната дискусия. Факт е, че в предучилищна възраст ние трябва да, това може би ще го чуете по-убедително от специалистите, ние трябва силно да ограничим ползването на устройства, защото пречат на образуването мозъчната кора, интелигентността, двигателните умения, финната моторика. Благодаря ти на господин Стоянов, че се включи тук, тъй като системата на предучилищното образование в община Пловдив е заложила на другите умения, не толкова на другите умения, като тези да се възпита финна моторика, да се развият двигателните умения, а не толкова когнитивни умения чрез консумиране на информация от електронни устройства. Много детски градини нямат пари за нищо, обаче купуват телевизори. Събират пари и първата им работа е да купят телевизор, защото така е по-лесно да оставят децата да гледат детско, което също е свързано с форма на облъчване. Вместо да ги обуят, да ги изведат навън и след това да ги събуят, понякога е по-лесно ги оставиш да гледат телевизор. Затова ни е необходим този разговор. Също подходящо ли е да има телевизия в стаите в детските градини? Ето аз един въпрос, на който не съм си отговорил и очаквам отговор. Така че това са предизвикателствата пред нас. Искаме в по-голяма степен да развием креативността, въображението, уменията за задълбочаване. За съжаление, електронните устройства по-скоро водят до плитко учене, до консуматорско ползване на информация, до плъзгане на ума, но не и до задълбочаване, както си плъзгаме пръста по екрана на смарт устройството. И ако искаме да имаме повече деца подготвени за информационни технологии, колкото и парадоксално звучи, ние трябва да ги ограничим ползването на екрани. Много по-голяма част обаче от ползването на екрани не е в образователните институции, не е за образователни цели, а то е извън това. За социални мрежи, различни приложения или в къщи, защото всички сме свикнали, много голяма част от родителите са свикнали да телевизора да върви през цялото време в къщи, нищо, независимо от това, не съобразявайки се от това, дали в помещението има дете. Но ние трябва да кажем и на родителите, има значение дали телевизора работи в хола или не, за развитието на вашето дете. Има голямо, малко или средно значение. Аз се надявам и този отговор да получим от днешната конференция, защото повечето родители не го осъзнават това. Очакват училищата и детските градини да са перфектни, но всъщност ние като родители не винаги пък правим това, което не го правим винаги, защото понякога си мислим, че правим добро, като им даваме повече електронни устройства, друг път просто не знаем, че е толкова вредно. И се надяваме този сигнал да извлечем от тази конференция. Сутринта слушах и доктор, или прочетах по-точно, кое е казал доктор Оскар, освен всичко вреди на учите, което мисля, че никой не учудва. Благодаря. Още веднъж благодаря на всички и в частност на Българска академия на науките.
Благодаря, министър Велчев. Сега искам да дам думата и на заместник кмета на община Пловдив, Стефан Стоянов, от който разбрах преди малко, че те имат много добра организация на проучване на това как влияят информационните технологии и за това с голям интерес. Заповядайте, господин.
Благодаря ви, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа. Наистина, ние започваме преди няколко години в предучилищното образование да въвеждаме алтернативни педагогически методи. Така, по основното, по което работим, е Монтесори педагогика. Може би най-популярната педагогика в западния свят, поне и по света. не толкова популярна в нашата система. Вече имаме 13 институции, над 1400 деца, малко над 100 учители. С идеята да дадем алтернатива в подхода към предучилищното образование, малко по-индивидуално, малко по-самостоятелно, малко по-щадящо към децата и давайки си ясно съзнание, че децата могат от ранна детска възраст и са различни. Вече имаме от тази година 4 училища, в които началния етап имаме първи, втори и трети клас Монтесори паралелки, съвместно с останалите. И постепенно изследваме и ефектите от системата. Като към момента удовлетвореността и ангажираността на родителите е много по-голяма. Обичайно в една Монтесори група в детските градини е тихо и никой не се бие. И децата са много по-средоточени и целенасочени. И много от елементите, които могат да се ползват, могат да се прилагат и в конвенционалното училище. Какво пречи да не задължаваме децата в детските градини да спят задължително? Тежка травма нанасяме на една немалка част от децата с задължението, което им поставяме още от 3-4-5 годишна възраст. Но тук няма как да не се хване и за думите на министър Велчев за пазара на труда и какво предстои пред нашите деца следващите 40-50 години и да обърна внимание, че най-вероятно ще простреляме непоправимо поне единия крак на българската икономика, ако не въведем умно технологии масово във всеки един клас, достъпни за всеки един ученик, особено след началния курс. В време, в което икономиките се променят драматично, във време, в което само последните 15 години интернет генерира огромна вълна от икономически възможности и ниши, които в момента се превърнаха в трилионни бизнеси по цял свят. Нещо, което се случи с 5G следващите 5 до 10 години. И ако ние сега не се възползваме и не въведем разумно технологии и базови дигитални умения, на които да научим нашите деца, вероятно ще изостанем. В момента не сме. И вероятно познанието, което децата ще получат с ползването на имейли, с какво е интернет, как да работят в група, как да правят проектобазирано обучение, как да използват дигиталните ресурси без да висят пред мониторите по цял ден, това ще им е умение, което ще ползват наравно с четенето, писането и смятането всеки ден от своя работен труд път от тук нататък. И това според мен е голямото предизвикателство. Защото пандемията помогна да обърне внимание на въпрос с дигитализацията и облачните технологии, въобще какво да въвеждаме, но остане едно грешно впечатление, че вдигането на една видеоконферентна връзка е дистанционно обучение. Вероятно на всеки един от вас му се е наложило многократно, ако не по друго време, поне по време на пандемията, да прави видеоконферентни разговори и си дава ясна сметка, че повече от 2-3 часа това е чиста лудост. Тоест, ако въвеждаме, вкарваме дигитални ресурси, това значи да имаме там уроци, учебници, домашни тестове и какво ли още не, което да улеснява целият процес, да го прави по-интерактивен, по-интересен и така нататък. Затова трябва да започнем от по-базовите неща. Ние започваме преди 5 години да постепенно да вкарваме облачни технологии в Пловдив. Ползваме двете водещи платформи в света на Microsoft и на Google. 19-та приключихме 100% покритие на общинските училища. Към момента 94% от децата над 4-ти клас след началния етап имат персонални акаунти с домени на училищата. В повече от половината от тези акаунти зад тях има солидно съдържание. В края на седмицата, в два поредни дни, пловдивски учители ще правят презентации на дигитални уроци, създадени по време и след пандемията. Тази година, към момента, Ще има 1600 ученици в цялата страна, в над 30 училища, ако не се лъжа, които ще работят само на компютри. Няма да имат учебници, няма да имат тетрадки. Това е доста голяма цифра. Малко над 400 са в Пловдив, 21 паралелки има в Пловдив, като за първи път Пловдивска гимназия стартира цял випуск. Няма тетрадки, няма нищо, има компютри. Към момента, поне това, което виждаме като обратна връзка и като ефективност, имаме доста голяма успеваемост. И по време на дистанционното обучение, тези, които започнаха първи и се готвиха сериозно, а за тях беше детска игра да приключат. И нямаше видеоконферентни връзки и така нататък. Сигурен съм, че предизвикателствата са много. Технологията не е самоцел, тя би трябвало да е само инструмент. Но възможностите, които можем да прибавим към българската образователна система и това, което имаме, са много. И към момента вървим наравно с най-добрите по света. И може би сега е времето да се възползва. Много ви благодаря.